สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New One Minute Manager ของ Ken Blanchard และ Spencer Johnson เป็นหนังสือบริหารคนฉบับปรับปรุงจาก The One Minute Manager หนังสือคลาสสิกด้านภาวะผู้นำที่นำเสนอแนวคิดผ่านรูปแบบนิทานธุรกิจสั้นกระชับและอ่านง่ายจุดมุ่งหมายของเล่มนี้คือทำให้ผู้จัดการเข้าใจวิธีนำทีมให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนหรือแรงกดดันเกินจำเป็นฉบับใหม่นำหลักการเดิมมาปรับให้เข้ากับโลกงานที่เปลี่ยนเร็วขึ้นมีเทคโนโลยีการสื่อสารทันทีและความคาดหวังให้ทำงานมากขึ้นด้วยทรัพยากรน้อยลงแกนหลักของหนังสืออยู่ที่3เทคนิคการตั้งเป้าหมาย1นาทีการชม1นาทีและการปรับทิศทาง1นาทีทั้ง3เรื่องเน้นความชัดเจนความรวดเร็วและความเคารพต่อคนทำงานหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือบริหารเชิงลึกแบบวิชาการแต่เป็นกรอบปฏิบัติที่ช่วยให้ผู้จัดการสร้างความรับผิดชอบเสริมกำลังใจและแก้ข้อผิดพลาดได้อย่างมีระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งเป้าหมาย1นาทีทำให้ความคาดหวังชัดพอที่จะนำไปใช้ได้จริงแนวคิดการตั้งเป้าหมาย1นาทีพื้นฐานของระบบการจัดการทั้งเล่มเพราะหนังสือมองว่าหลายปัญหาในการทำงานไม่ได้เกิดจากคนขาดความพยายามเกิดจากความไม่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรให้เสร็จเมื่อใดและมาตรฐานของงานที่ดีคืออะไรเป้าหมายที่ดีจึงควรถูกเขียนหรือสื่อสารให้สั้นพอที่จะทบทวนได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องชัดพอให้ผู้ปฏิบัติตัดสินใจได้ว่าการกระทำของตนสอดคล้องกับสิ่งที่ตกลงไว้หรือไม่ความสั้นในที่นี้ไม่ใช่การลดทอนความรับผิดชอบแต่เป็นการบังคับให้ผู้จัดการและทีมเลือกเฉพาะเรื่องสำคัญจริงเมื่อเป้าหมายยาวเกินไปหรือคลุมเครือเกินไปคนมักใช้พลังไปกับการตีความมากกว่าการลงมือทำหนังสือจึงเสนอให้ผู้จัดการร่วมกำหนดเป้าหมายกับผู้ร่วมงานเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นภาพเดียวกันตั้งแต่ต้นผลที่ตามมาคือการติดตามงานง่ายขึ้นการให้คำชมมีหลักฐานรองรับและการปรับทิศทางเมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็ไม่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวเป้าหมาย1นาทีจึงเป็นเครื่องมือสร้างข้อตกลงร่วมไม่ใช่เพียงรายการสั่งงานประเด็น2การชม1นาทีใช้คำตอบรับที่รวดเร็วและเฉพาะเจาะจงเพื่อเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องการชม1นาทีในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หมายถึงการพูดดีเพื่อให้คนรู้สึกดีแบบกว้างๆแต่เป็นการตอบรับทันทีเมื่อเห็นพฤติกรรมหรือผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายความสำคัญอยู่ที่ความเฉพาะเจาะจงผู้จัดการต้องบอกให้ชัดว่าคนคนนั้นทำอะไรได้ดีและสิ่งนั้นส่งผลต่อทีมองค์กรหรือลูกค้าอย่างไรวิธีนี้ช่วยให้คำชมไม่กลายเป็นมารยาททางสังคมแต่เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้รับเข้าใจว่าควรทำซ้ำพฤติกรรมใดๆหนังสือเชื่อมโยงคำชมกับความมั่นใจในการทำงานเพราะคนที่รู้ว่าตนทำอะไรถูกมักกล้ารับผิดชอบมากขึ้นและพัฒนางานได้เร็วขึ้นที่น่าสนใจคือการชม1นาทีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเกิดขึ้นใกล้กับเหตุการณ์จริงไม่ใช่รอถึงการประเมินผลงานปลายปีระยะเวลาที่สั้นทำให้ไม่เป็นพิธีการแต่ยังต้องจริงใจและอิงข้อเท็จจริงในเชิงบริหารเทคนิคนี้ช่วยลดต้นทุนการควบคุมแบบละเอียดเพราะผู้จัดการกำลังสอนมาตรฐานผ่านการเสริมแรงเชิงบวกเมื่อทีมได้รับคำตอบรับที่ชัดและสม่ำเสมอพวกเขาจะค่อยๆปรับพฤติกรรมให้ตรงกับผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการประเด็น3การปรับทิศทาง1นาทีแก้ข้อผิดพลาดโดยแยกพฤติกรรมออกจากคุณค่าของคนในฉบับใหม่นี้หนังสือใช้แนวคิดการปรับทิศทาง1นาทีแทนภาพเดิมของการตำหนิแบบผู้จัดการยุคเก่าแก่นของวิธีนี้คือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดผู้จัดการควรตอบสนองอย่างรวดเร็วตรงประเด็นและชี้ให้เห็นผลกระทบของการกระทำนั้นแต่ต้องรักษาความเคารพต่อผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขจึงมี2ส่วนที่สมดุลกันส่วนแรกคือการบอกข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับเป้าหมายหรือมาตรฐานตรงไหนและเพราะเหตุใดจึงเป็นปัญหาส่วนที่2คือการยืนยันว่าความผิดพลาดนั้นไม่ได้ลดคุณค่าของคนคนนั้นในฐานะสมาชิกทีมโหตุผลที่หนังสือให้ความสำคัญกับการแยก2เรื่องนี้เพราะการโจมตีตัวบุคคลมักทำให้คนป้องกันตัวปิดรับข้อมูลและกลัวการลองทำสิ่งใหม่ทางตรงกันข้ามการพูดถึงพฤติกรรมอย่างชัดเจนช่วยให้แก้ปัญหาได้เร็วกว่าการปรับทิศทาง1นาทีจึงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เป็นการทำให้ความรับผิดชอบเกิดขึ้นโดยไม่ทำลายแรงจูงใจเทคนิคนี้เหมาะกับสภาพงานที่ต้องเรียนรู้เร็วเพราะความผิดพลาดถูกใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงไม่ใช่เครื่องมือสร้างความอับอายประเด็น4การผสานผลลัพธ์กับความเป็นมนุษย์คือเหตุผลที่หนังสือยังใช้ได้ในงานที่เปลี่ยนเร็วหนังสือวางตัวเองไว้ระหว่าง2ขั้วของการบริหารขั้วหนึ่งคือการมุ่งผลลัพธ์จนละเลยคนอีกขั้วหนึ่งคือการเอาใจคนจนเป้าหมายไม่ชัด The New One Minute Manager เสนอว่าผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพต้องทำทั้ง2อย่างพร้อมกันเป้าหมาย1นาทีทำให้ผลลัพธ์ไม่พร่าเรือน ส่วนการชมและการปรับทิศทางทำให้การทำงานกับคนไม่กลายเป็นการควบคุมด้วยอำนาจเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทการทำงานสมัยใหม่เพราะทีมมักต้องตอบสนองเร็วมีข้อมูลไหลเข้าตลอดเวลาและทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาบุคลากรและงบประมาณหากผู้จัดการสื่อสารไม่ชัดความเร็วจะกลายเป็นความสับสนหากผู้จัดการเน้นแต่งานโดยไม่สนใจสภาพจิตใจของทีมความเร็วจะกลายเป็นความเหนื่อยล้าหนังสือจึงเสนอระบบสั้นๆที่ช่วยลดความเครียดจากการเดาใจและการแก้ปัญหาช้าจุดแข็งของระบบนี้คือมันไม่ได้ต้องการเครื่องมือซับซ้อนหรือโครงสร้างองค์กรใหม่แต่ต้องการวินัยในการสื่อสารผู้จัดการต้องพูดให้ชัดเมื่อเริ่มงานชมเมื่อทำถูกและปรับทิศทางเมื่อเบี่ยงออกจากเป้าหมายความสม่ำเสมอนี้เองที่ทำให้ทีมรู้สึกปลอดภัยพอจะรับผิดชอบประเด็นสุดท้ายรูปแบบนิทานธุรกิจทำให้หลักการจำง่ายแต่ความเรียบง่ายก็เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดหนังสือใช้รูปแบบนิทานธุรกิจหรือ Fable เพื่อพาผู้อ่านเข้าใจหลักการผ่านสะฐานการและบทสนทนาที่เรียบง่ายแทนการอธิบายเชิงทฤษฎียาวๆวิธีนี้ทำให้แนวคิด3ประการจดจำง่ายมากโดยเฉพาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือทันทีมากกว่าการอภิปรายเชิงวิชาการความเรียบง่ายยังช่วยลดแรงต้านของผู้จัดการใหม่เพราะหนังสือทำให้การบริหารดูเป็นพฤติกรรมเล็กที่ฝึกได้ไม่ใช่ศาสตร์ลึกลับที่ต้องรอประสบการณ์ยาวนานทั้งอย่างไรก็ตามจุดแข็งเดียวกันนี้ก็เป็นข้อจำกัดหนังสือไม่ได้ลงลึกในปัญหาองค์กรที่ซับซ้อนเช่นการเมืองภายในความขัดแย้งข้ามหน่วยงานระบบค่าตอบแทนหรือวัฒนธรรมที่ไม่สนับสนุนการให้คำตอบรับตรงไปตรงมาผู้อ่านที่มีพื้นฐานด้านภาวะผู้นำมาก่อนอาจรู้สึกว่าแนวคิดพื้นฐานเกินไปหรือซ้ำกับหลักการจัดการทั่วไปดังนั้นคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบครบทุกสถานการณ์แต่อยู่ที่การกลั่นหลักการสื่อสารของผู้จัดการให้เหลือแกนที่นำไปใช้ซ้ำได้องค์กรต้องการนำไปใช้จริงต้องปรับให้เข้ากับลักษณะทีมระดับความไว้วางใจและรูปแบบงานของตนเองโดยสรุป The New One Minute Manager เหมาะสำหรับผู้จัดการใหม่หัวหน้าทีมเจ้าของกิจการขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องเริ่มรับผิดชอบผลงานของผู้อื่นผู้อ่านที่มีประสบการณ์สูงๆก็ยังอาจใช้เล่มนี้เป็นเครื่องเตือนใจโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเป้าหมายให้สั้นชัดและติดตามได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนภาวะผู้นำให้เป็นพฤติกรรมรายวันไม่ใช่แนวคิดใหญ่ที่พูดถึงเฉพาะในการอบรมหรือการประเมินประจำปีผู้อ่านจะได้กรอบง่ายๆสำหรับตั้งความคาดหวังให้คำชมและแก้ข้อผิดพลาดโดยไม่สร้างบรรยากาศป้องกันตัวในเชิงความคิดหนังสือชวนให้มองว่าการบริหารที่ดีไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความเมตตากับความเข้มงวดเพราะทั้งสองสามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อมีเป้าหมายและคำตอบรับที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารจำนวนมากที่เน้นโมเดลซับซ้อนงานวิจัยยาวหรือกรณีศึกษาองค์กรใหญ่จุดเด่นของเล่มนี้คือความกระชับและความจำง่ายไม่ได้พยายามเป็นตำราครอบคลุมทุกปัญหาภาวะผู้นำแต่ทำหน้าที่เป็นคู่มือพื้นฐานที่นำไปทดลองใช้ได้ทันทีความโดดเด่นจึงอยู่ที่การย่อหัวใจของการจัดการคนให้เหลือ3พฤติกรรมหลักซึ่งยังมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เร็วและกดดันหากคุณต้องการสนับสนุน Ken Blanchard คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่